Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Artėjant žydų velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiaujančių jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus juos iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus. Karvelių pardavėjams jis pasakė: pasiimkite savo paukščius ir iš mano tėvo namų nedarykite prekybos namų. Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta: uolumas dėl tavo namų sugrauž mane. Tuomet žydai kreipėsi Jėzų sakydami: kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti? Jėzus atsakė: sugriaukite šitą šventovę, o aš per 3 dienas ją atstatysiu. Tada žydai sakė: 46 metus šventovė statė, o tu atstatysi ją per 3 dienas? Bet jis kalbėjo apie savo kūno šventovę. Tik paskui jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais. Per Velykų šventes jam būnant Jeruzalėje, daugelis įtikėjo jo vardą, matydami jo daromus ženklus. Mat Jėzus gerai visus pažindamas, jais nepasitikėjo. Jam nereikėjo, kad kas paliudytų apie žmogų. Jis pats žinojo, kas yra žmogus. Tai Viešpatie žodį. Apie rimbą tuoj papasakosim ir apie malones. Vieną istoriją pasirašiau ir tikrai galvojau, ar turės pasakot, ir manau, kad matant ir jaunus, matant visuose esančius ir netgi išgyvenančius ypatingą liūdesį, verta atrasti tam tikrus ir momentus ir paguodžiančius žodžius, kad mes atrastumėm tą stiprybę, tą viltį gyventi. Jeigu pažvelgtume tą, aišku, gražiai atrestauruotą baziliką, nebedaug tiek esti gal šventųjų paveikslų, bet kur nukeliavę į kažkokią kitokią ar kitą bažnyčią, mes niekur nepamatysim Jėzaus, nebent jau man neteko matyti, Jėzaus su rimbu rankose. Taip žinot, griežtai mojuojanti ir taip visus išvarančius iš šventyklos, šventovės. Aišku, menas vaizduoja, tą galime rasti ir matyti internetinėse svetainėse ir tai, kaip pavaizduoja tokį momentą. Bet iš tikrųjų Jėzus, kuris turi rankose rimbą, mums yra nepatogus. Mums nemielas, daug yra nuostabesnis, kada jisai gailestingas, mylintis, atleidžiantis, prikeliantis iš numirusių, duodantis viltį, pagydantis. Ir štai toks gailestingas Jėzus, kuris yra saldus, mums yra patogus, mūsų yra galvose. Aišku, yra įvairiausių Dievo įvaizdžių, kad Dievas sėdintis ant debesėlio žvelgia, ką tu čia dabar darai ar padarysi ir susilauksi tam tikros bausmės arba ne. Dievas iš tikrųjų yra gailestingas, jis mylintis, jisai atleidžiantis, visada duodantis kiekvieną kartą, kai žmogus gailisi naujo galimybę spradžią, bet rimbas taip pat esti irgi Jėzaus rankose. Ir štai galvoju ir kokius du ar pasakojimus ar pavyzdžius galėčiau jums pasakyti ir kad galėtumėm ne tik paklausyti, ką Jėzus nori padaryti ar realiai buvo kaip istorinis momentas, bet ką reiškia man kiekvienam čia esančiam tikinčiajam. Jeigu pažvelgus tuo metu šventykla iš tikrųjų vykdė tam tikrą ritualą, procesą ir niekas nebuvo keista ir buvo beveik jau apsiprastas reiškinys, kad šventykla buvo ir pinigų keitykla, nes tuo metu žydai buvo okupuoti Romėnų imperijos valdžios ir kad norėtum įsigyti tam tikrą gyvulį aukai, turėjo šventykla taip pat pasiūlymą. Čia ir dabar viskas vietoj. Ir kodėl Jėzus ateina ir jis taip griežtai? Juk tai nebuvo pirma diena ar pirmas mėnuo, kada prekiavo šventykloje tokiais dalykais. Bet jisai matydamas, kad ta šventykla užgožia prasme. Tai yra maldos namai. Tai nėra prekyvo vietė, tai nėra pinigų vieta, kada gal galime ateiti, nusipirkti, atlikti tam tikrą ritualą ir išeiti. Jėzus nori priminti, kad ši vieta yra susitikimo su tėvu vieta, su Dievu. Ir dar ypatingiau, ne visi galėjo įsigyti tą auką ar paukoti. Ir štai tie namai turi būti išsiplėtę į pagoniškus kraštus. Ir jisai paukojo savo gyvybę, kaip matom, kad savo šventyklą, sako, atstatysiu per 3 dienas. Ją sugriaukit ir pamatysit stebuklą. Kančia, mirtis ir prisikėlimas. Ir kryžiaus lipinys jisai apima ne tik išrinktuosius, ne tik tuos, kurie verti. Bet kiekvienas žmogus, nepaisant jo įsitikinimo, religingumo, nepaisant jo šventumo ar nuodėmingumo, ateina Jėzus paukoti savo gyvybę dėl visų. Regima šventykla, kaip žinom, buvo sugriauta ar atstatyta. Vyksta šventąją žemę, piligrimai, raudų siena, kur ateina, žmonės meldžiasi. Bet Jėzus atstatė per save šventyklą. Ir mes turime tą šventyklą. Kūnas yra šventosios dvasios buveinė. Yra šventykla. Ir štai kaip elgiuosi ir ką darau su ta šventykla, priklauso nuo manęs. Ir tas rimbas kartais reikalingas ne dėl to, kad mes gautumėm, o kartais ir reikia, kad gautumėm. Ir tie, kas gauna, manau, nusipelno. Graži viena istorija, kada senesniais laikais moteris padavė į teismą savo darbovietę ir turėjo įrodymus, dokumentus, kad elgėsi su ja negerai ir štai nori ją atleisti iš darbo ir netekusi tai, jinai bus išmesta į gatvę, neturės pinigėlių ir neturės savo gerbuvio. Ir ta įmonė pasamdė teisėją, kuris atstovautų tą įmonę ir kuri kovotų dėl jos teisų, kuri būtų išvaduota, išlaisvinta ir būtų ori, o ta moteris būtų nuteista. Teisėjas paima dokumentus moters ir matydamas žiūri, kad viską, ką jinai turi, jinai laimėtų prieš tą įmonę ir įmonė pralaimėtų. Kas įvyktų, negautų pinigų ir jo vardas kaip teisėjo būtų gal sumenkintas. Nes moterytė laimėjo kažkokia, o štai įmonė, kuri pasamdė, va, buvo per šitą teisėją pralaimėtojos statusą. Ką jisai padaro? Suklastoja dokumentus ir įvyksta teismas ir aišku, ta moteris tampa pralaimėtoja, įmonė tampa laimėtoja. Moteris gatvėje, įmonė šloviai ir teisėja su pinigais ir su savo ale garbe. Ar nevertas toks žmogus rimbo? Ar nevertas toksai žmogus dievo rūstybės? Ta moteris neteko visko. O kas yra tie pinigai ir ta garbė, kai laukia jo ir to įmonės vadovų, ten kas valdo, kas atstovauja, tai yra Dievo teismas. Toks pat teismas, kur tą moterį paniekino. Kokia yra mintis? Tai yra santykis ir pažvelgimas į mane. Mėlyji, manau, kad žmogus labiausiai rimbo susilauks tuo met, kada santyki prieš kitą nuvertins, kitą žmogų pakaltins ar nukaltins, kitą žmogų pažemins, o save išaukštins. Štai aš esu ypatingas, unikalus. Nesvarbu, aš kunigas, nesvarbu, tėtis, mama, vyras, žmona, kaiminystėj. Jeigu mes kitą žeminsim, kitą niekinsim, kitą apkalbėsim, kitą šmeišim, susilauksim rimbo, tikrai susilauksim. Mano žodis gali pagydyti, mano žodis gali nuteisti. Ir Dievo rimbas, sakys bičiulį, myliu tave, bet kiekvienas iš mūsų turim ir turėsim pamokas. Kiekviena situacija atsiūs mum pamoką. Jeigu dar neatsiūs, gausim. Bet kokioj situacijoj. Pabandykim įskaudint, pabandykim įžeis, pabandykim išduot, pabandykim iš Dievo pasityčiot. Pabandykim. Tai nėra gąsdinimas, bet tai yra meilės pakvietimas kartu įgauti ir atgauti tą santykį. Ir kitas, nežinau, kiek čia pamokslauja, dar porą minučių, kad nesušaltumėm, apie malonę, kur Dievas atlygina, kai ta šventosios dvasios buveinė yra ugninga, yra dėkojanti. 2000-aisiais Sidnėjuje vyko olimpinės žaidynės ir pusiaujo Gvinėjos, kada iš tų vargingų kraštų buvo pakviesti, nors neverti atstovauti savo šaliai, taip pat į tas rungtynės varžybas. Ir Erikas Muzeubanis pakviestas buvo į plaukimą, plaukimo rungtį, ir ten susirinko 3 plaukikai iš tų šalių, viso pasaulio kameros nukreiptos į jį ir į tuos 2 jo varžovus, priešininkus. Ir štai momentas, kada pakviečia juos į plaukimą, pradėti startą, ir 2 plaukikai greičiau jie iššoka, Muzeubanis Erikas lieka vienas. Įsivaizduokit, varžytis lieka vienam prieš save. Ir jis iššoka į baseiną ir pradėjus plaukti, jis plaukia. Nebeturi jėgų, panyra, galva išnyra, pliuškenasi, jis vos pasiekė vieną pusę. Ir pradeda plaukti atgal, jis vos besustojas. O visi šaukia, Erikai, Erikai. Ir galiausiai visas uždusęs, pasaulio kameros, pasaulis mato, o visi atsistoja, Erikui ploja. Sulėkė žurnalistai. Tai yra pasaulio gėda žmonių akimis. O visi šaukė Erikai. Sako, Erikai, kaip čia nutiko? Ačiū Dievui, tu atplaukiai. Sako, aš prieš neseniai pilnus metus išmokau plaukti 20 metrų baseine. O čia reikėjo plaukti 100 metrų atstumu. Nebeturėjau, sako, jėgų. Bet kas mane įkvėpė pabaigti? Sako, tie visi žmonės, žiūrovai, kurie šaukė mano vardą Erikai. Tai ir yra vienybė, tai yra šventosios dvasios atkūrimas, mūsų bažnyčios stiprybė, atstatymas, kai esam vienybėj. Mėlyje, atėjom šiandien pasimelst laidotuvio proga. Mes, broliai ir sesės, vienybės skausme. Mes už jūs meldžiamės, meldžiamės už mirusiuosius. Kiekviena ašara yra mūsų ašara. Kiekvienas skausmas yra mūsų skausmas. Kiekvienas išgyvenimas mūsų išgyvenimas. Ateinam padėkoti, pasimelsti už kažkokią tai malonę. Visi mes džiaugiamės. Ir visi sakom, Dieve tau šlovė. O galėjom sakyti, Erikai, skęs, kaip tu savo siaubas. gedit, nu ką, nu čia jūsų problema, jūsų skausmas, mes kol kas dar gyvi laimingi. Tai kas būtų, rimba, sakys, palauk, palauk, ne kiekvienas gyvenam su saulė, nežinom nei dienos, nei valandos, kokie laukia mūsų gyvenimo iššūkiai. Bei kai vienas kitame matom stiprybę, tai yra bažnyčia, tai yra tie, tokia bažnyčia, kur pragaro vartai nenugalės. Ačiū Jums, ačiū, kad galiu matyti Jūsų akis, Jūsų širdis. Skausme esam tikrai vienybėje, džiugesi, esam tikrai vienas kitam tikrai tą palaimą. Ir toliau švietėkim, melskimės ir keliaukim gavėnius keliu, kur kviečia mums nurimti ir pažvelgti į savo širdį. Kas ten yra? Ar tikrai kartais nereikia per užpakalį to rimbo, kad paleiščiau tai, kas mane aukština, kas mane ten pakelia, kur tikrai neverta. Bet žvelkim į vienas kitą meilės žvilgsniu, skubėkim atsiprašyti, skubėkim vienas kitam tikrai paduoti tą meilės ženklą, tai yra ranką, apkabinimą, žodį. Ir tai ir yra mūsų stiprybė. Amen.